Profesor Miloš Kovič je pred 2 dana ovdje završio svoje predavanje jednom konstatacijom da je, jer celokupni naš svet trenutno da se nalazi u jednom iskustvu povratka religioznog. I on je u svom predavanju ispitivao odnose koje taj povratak religioznog uspostavlja sa konkretnim nacionalnim identitetima. Jacques Derrida, koji ste vi pomenuli, u knjizi Vera i znanje postavlja isto to pitanje. I on kaže šta znači u našem svetu povratak religioznog. I on kaže, pre nego što uopšte pokušamo da odgovorimo na pitanje šta je religioznost, potrebno je odgovoriti na druga dva pitanja. Prvo pitanje, kaže on, vezano je za figuru zla. Kaže, naše vreme, naša istorijska epoha označena je jednom radikalnom i nečuvenom figurom. Mi svi na neki način, kaže on, učestvujemo u zlu. Biro da ga činimo, biro da se protiv njega borimo. I on kaže ovako, da li smo mi sposobni na to zlo, da kažemo, oprosti? Mi smo sami ovako u životima, jer kažemo, ti Bog oprosti. Međutim, on postavlja pitanje, da li si ti, čoveče, sposoban da oprostiš nekome? Da li ti možeš da kažeš, opraštam ti? I kaže on, Derrida, pre nego što govorimo o povratku religioznog, potrebno je odgovorimo na pitanje oprosta. Drugo važno pitanje koje Derrida postavlja pre nego što uopšte pokuša da odgovori na pitanje šta je to religioznost, jeste sljedeće. Jer on je bio tamo pod kraj 20. veka pozvan na jedan naučni skup na italijanskom ostrovu Capriju da govori o povratku religioznog. I on se obraća svojim sagovornicima i kaže, zašto govoriti religiju, govoriti o religioznom, znači govoriti rimsko. Kako bi bilo jasno šta po time Jacques Derrida podrazumeva, treba reći da on dolazi iz jedne katoličke zemlje, to nebitno, ali zapravo je bitno da rimsko u njegovom tom progovoru označava sve one diskurse koji na određeni način zatamnjuju, sakrivaju samo religiozno. Odnosno, on kaže, moj govor o religiji gubi se u latinskom nasljeđu, moj govor o religiji gubi se onim diskursima koji su ideološki, koji su nacionalni, koji su socijalni itd. Ja želim da govorim religiju, a ne onim drugim stvarima koji se nalaze oko nje. Odnosno, na neki način želi da otkloni ono čime smo svi na neki način ovdje tako opterećeni, da govorimo o sporednim stvarima, a ne o samoj religiji, da govorimo o pravoslavlju, a ne, oprostite što ću tako reći, o srpstvu i drugim. Ne negiram tu relaciju, ali zapravo na trenutak možda potrebno učiniti, dati otklon. Ja sam pokušao da to u svojim istraživanjima učinim. Uputit ću ovdje na apostola Pavla. On u prvoj poslanici Korinćanima kazuje, citirat ću, jer sam čuo za vas, braćo moji, od Holinih, da su među vama svađe. Evo su ovo zlo na koje kasnije Jacques Derrida upućuje. A ovo kažem zato što svaki od vas govori, ja sam Pavlov, ti Apolonov, ti Kifin, ti Hristov. Kažem vam, zar se Hristos razdelio za sve nas? Da li je se u Pavlovo ime krstite, da li je Pavle za vas vaskrsao? A opšte mesto, opšte Pavlove teologije može se naći vezano za ovo pitanje odnosa religioznog i nacionalnog, nam može se naći u poslanici Galatima i tamo on u 3.29 kazuje, nema više Judeja, to je opšte poznato, nema više Jelina, nema više roba, nema više slobodnog, nema više muškarca, nema više žene, nego kaže, svi smo jedno, i u sinodalnom prevodu stoji, svi smo jedan čovjek u Isusu Hristu. Upravo to, osloboditi barem na trenutak hrišćansku religiju nacionalnog, ideološkog, tradicionalnog, svega onoga što sužava sam horizont hrišćanske religije. Zagledanost u prošlost ili neuhvatljivu sadašnjost prebaciti u zagledanost u budućnost, je tako bile namere koje sam se držao dok sam je pisao te o poetici u savremenoj srpskoj poeziji. Sopstveni identitet hrišćanstva zapravo mnogo više crpi iz te dolazeće budućnosti nego što je ono uronjeno u prošlosti i u sadašnjosti. Jasno je da su ovoproćenje, vaskrsenje i vaznesenje bili istorijski događaj kao takvi stvar prošlosti, međutim, identitet suštinski, kako ću sada pokazati, hrišćanstvo dobije iz te nama, ka nama dolazeće budućnosti. Ponovo ću se pozvati na apostola Pavla. On u poslanici Filipljanima kazuje, citiram ga ponovo, braćo, ja za sebe ne mislim još da sam to dostigao. Jedno pak činim, što je za mnom zaboravljam, dakle te stvari prošlosti zaboravljam, ne odbacujem, ali ipak ih ostavljam iza sebe, a stremim za onim što je predamnom. I kaže ovako, i trčim prema cilju radi nagrade nebeskoga prizvanja Božjega u Isusu Hristu. To je vrlo interesantno. To se na neki način može posle naći kod Grigorija Niskog, koji je posle vjerovao onim 2-3 veka posle apostola Pavla, gde on u teološki govor uvodi pojam epekteze, tako epektezista na grčkom, i on kaže da se zapravo čovjekovo biće, ili mi sami, da se nalazimo na jednom večnom putu kretanja ka božanskom biću, kao ovom trčanju o kom govori apostol Pavle, I kaže da je epekteza zapravo pokret mog bića ka božanskom biću, pokret moje želje, moje vere da se moje sopstveno biće upodobi tom božanskom biću koje se nalazi u budućnosti. I vrlo interesantno je ono što kaže Grigorije Niski, da do tog punog dodira, punog doživljaja samog Boga nikada ne dolazi, jer je božansko biće takvo da neprestano izmiče ispred nas. I to je zanimljivo, na primjer, pogledati jel, naše pričešćivanje na liturgiji. Nekada, je li tako, ranije su se ljudi pričešćivali 2, 3 puta, 4 godišnje. Onda kada je krenula ova liturgijska obnova kod nas, onda su sveštenici krenuli da se upućuju da se ljudi što češće pričešćuju. Pa je onda bilo, jer samo praznici, pa svake nedelje, pa ni to nije dovoljno, nego pričešćuju se na svakog dana, pa onda u Grčkoj postoji oni manastiri takozvani, ako ne grešim, nespavajući, gde se liturgija neprestano služi, gde se ljudi neprestano pričešćuju. Jasno je da u svakom trenutku, da, mi primamo puninu Krista, ali na neki način proces se ne završava time, nego on večno traje do kraja našeg života i dalje to trčanje prema cilju o kom govori apostol Pavle se dakle nikada ne iscrpljuje, nego večno stremi u budućnost.